Sveiki, žinių radijo klausytojai. Eterio laida Žinoti sveika. Prie mikrofono Darius Matas. Šiandien laidoje kalbamės apie reabilitaciją, tiksliau jos tikslus ir galimybės, iš kogi žmogus gali pasirinkti. Atsipalaiduoti po sunkios darbo dienos, įveikti patiriamą stresą ar lėtinio nuovargio sindromą gali padėti tinkamai parinkta reabilitacija. Akupunktūra, hidroterapija tai tik keli metodai, kuriuos žmogus gali pasirinkti. Apie juos kalbėsimės plačiau, kada ir kurios procedūros yra žmogui tinkamiausios. Tokį klausimą deleguosiu šiandien savo pašnekovėm. O pokalbis vyksta su medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja Svetlana Malykina. Labai diena, ponia Svetlana.
Labai diena.
Ir taip pat kineziterapeute Justina Mačiute.
Labai diena.
Toks pagrindinis, ko gero, pirmas klausimas, kuris ir man šauna į galvą, tai reabilitacija asocijuojasi su tam tikromis traumomis, kad žmogus po traumos turi atlikti reabilitaciją, tokiu būdu vėl atsigauti, grįžti į save. Iš tikrųjų, ar reabilitacija yra tik tokiais atvejais skiriama, ar galbūt rekomenduojama, net jeigu žmogus neišgyvena kažkokių labai didelių traumų savo gyvenime.
Iš tikrųjų, be kompleksinio reabilitacinio gydymo neįmanoma atsistatyti sutrikusias funkcijos po sunkių traumų, po sunkių ligų. Yra pas mūsų valstybė reabilitacija reglamentuojama, yra nuo stacionarinės reabilitacijos irgi ambulatorinės, tai reglamentuoja specialus įsakymas ir kompensuoja ligonio kasus. Bet labai dažnai dirbantis jauni žmonės, jie dar neturi tokių sunkių ligų ir traumų, o jaučiasi blogai ir dar ligų sunkių nėra dar. Ir vat tame yra problema, nes sveikatos problemas atsiranda ne iš karto, organizmas turi rezervus ir pradžioje atsiranda visada funkciniai pakitimai. Jeigu mes kažką jau pradedam daryti, tai tie funkciniai pakitimai išnyksta, o jeigu ne, tai tada pereina į lėtinę ligą. Aš savo pacientams visada sakau taip, įsivaizduojat, jūs nupirkot automobilį, jeigu jūs jį prižiūrit, po 10 metų dar visai gerai galima važinėti. Jeigu ne, tai jo reiškia jau būklė bus jau tada visiškai kitokia. Taip ir pas mus. Taip ir su žmogaus organizmu. Reikia rūpintis.
Kokiam vis tik būklėms esant, reabilitacija yra rekomenduojama?
Žiūrint, vėl kokią reabilitaciją, matote, jeigu po sunkių traumų operacijų, tai ten yra labai storas didelis įsakymas ir ten jau apie tai man turbūt labai bus jau sunku šnekėti, nes čia jau reglamentuoja gydytojų paskyrimą. O taip, va tokiu antru atveju, kaip aš pasakiau, tai turbūt mes galim šnekėti apie, sakysim, jaunus, dirbančius žmonės dažniausiai, kai atsiranda įvairiausios problemas. Tai aš jau dirbant ir turint tokį darbo, didelį darbo stažą, aš galiu pasakyti, kad tokiems jauniems žmonėms aš pasidalinčiau, sakysim, į dvi tokias rimtas problemas. Pirma problema tai yra pažeidimai surišti su judamojo atramos apie aparato pažeidimas. Ir antra problema psichoemocinis stresas. Tai įvairios, čia aš nekalbu apie traumas, nes ir jaunas žmogus gali patirti sunkią traumą. Bet va taip, nu normaliai dirba žmogus, turi, žinot, darbegi žinot, kad yra ir stresas, ir kolektyvo santykiai, konkurencija, ir šeimose yra paskolas, ir vaikai, ir taip toliau. Tai va dažniausiai su kokiom problemom ateina jauni žmonės. Pirmiausia, ką pastebėjau, net jeigu ir lyginti prieš 30 metų, ar net ir 20, pirmiausia, labai padažnėjo stuburo problemos. Jos mens ryties problemos įvairios išvaržas ir ką srities problemos ir įvairius išvaros. Kodėl? Nes dabar jaunimas labai daug sėdė. O sėdint, krūvis stuburą yra 6 kartus didesnis, negu stovint. Važinėjai mašino pastovi. Paskui nueina į sporto salę ir sporto salėje vyrai pradeda kilnoti svorius arba dar daryti tokius pratimus, nuo kurio būna dar blogiau. Vienas momentas. Moterims dažniau būna irgi yra būdingas jos mens srities išvaros, bet dažniausiai dar būna kaklus srities, kadangi moteris yra labiau įsitempę ir suprantat, va, tas va, apikaklės zonos, tas įsitempimas, daro savo neigiamą poveikį. Paskui labai dažnai pas jaunų žmonės būna taip vadinami epikondilitai. Epikondilitas, kai yra alkūnės sąnario problema, yra pertemptas sausgyslės, nes žmogus, sakysim, 80 valandų dirba su pelė kompiuterinė. Irgi netaip lengvai pasiduoda problema. Jauniems vaikinams, vyrams, dažnai labai būna kelio sąnario problema. Mano iš visai įspūdis, kad turbūt gal apie 80% jaunų vyrų turi kelio sąnario problemą. Nes yra menisko problema, raiščių visokiausiai plėšimai, nes kas yra krepšinis, yra futbolas, yra slidinėjimo traumas, nors slidinėjimo traumas yra tokios yra kombinuotos ir mes vasario mėnesį, kovo mėnesį visada jau turim visą pokštę tų traumų. Tai būna jau ne tik kelio sąnario, visokiausi lūžiai, būna pities sąnario problemos. Tai galva taip sakyčiau. O antra grupė tai yra psichoemocinės būklės sutrikimai, pakitimai, nes dar kartą aš sakau, kad mūsų gyvenimas jaunimui yra pakankamai įtemptas. Ir reikalavimai darbe, vat pas mus labai daug ateina jaunimo iš tarptautinių kompanijų, užsienių kompanijų, tikrai labai yra dideli reikalavimai, yra didelė konkurencija ir kas tada būna? Atsiranda nerimo problemos, atsiranda, ar suspėsiu padaryti, ar nesuspėsiu darbą padaryti, atsiranda tam tikra konkurencijos kažkokia problema, atsiranda galvos skausmai, nemiga, panikos atakos. Dažnai vaikai serga, dėl to reiškia ir mamos labai pergyvena. Ir va tokiu atveju, be abejo, tinka reabilitacinis gydymas. O koks, tačiai individualiai priklauso nuo kiekvieno atveju.
Iš savo praktikos, kaip jūs pastebite, ar žmonės dažniau patys atvyksta ir ieško tų reabilitacijos galimybių ir apie jas teiraujasi, ar vis tik, na, žmogui dar reikia pasakyti, kad, žinot, galbūt reabilitacija.
Vis dėlto dažniausiai siunčia gydytoje, dažniausiai. Bet būna įvairiai, būna, kad ir patys ateina žmonės, būna, čia yra individualus dalykas, bet dažniausiai siunčia gydytoje, galbūt ir geriau, kad siūstų gydytoje, net, nes vis dėlto pakankamai dažnai reikia atlikti dar papildomus kažkokius tyrimus, tai būtų geriau, kad būtų gydytojų nukrypimas. Ir to labiau, jeigu mūsų centro ateina su gydytojų nukrypimu, tai pas mus yra tada tos gydytojų paslaugos yra iš dalies kompensuojamas. Tai jau materialiai žmogui irgi yra naudingiau.
Kaip yra sudaroma reabilitacijos programa? Į ką yra atsižvelgiama ir kokiom, nežinau, būklėm esant, ką jūs parekomenduojate daryti?
Reabilitacijos programa yra sudaroma labai individualiai. Nes ir žmogus yra individualus. Vienas dalykas yra kažkoks verslininkas, kitas dalykas yra maitinanti mama. Antras dalykas, funkcijos sutrikimai būna įvairūs, sakysim, žmogus atėjo su kojos lūžiu. Pas vieną yra konsolidacija, kaulas užgyja ir yra tik sąnario problemai raumės, o pas kito dar nėra konsolidacijos, tai jau ir paskirimai bus kitokie. Bet to yra įvairi motivacija, laikas yra įvairūs. Bet gydymą atlieka visą komandą. Komandos viršūnė yra reabilitologas gydytojas, nes reabilitologas pasižiūri pacientą, nustato funkcijos sutrikimus, psichoemocinį būklę, įvertina visus tyrimus ir paskiria visą kompleksą atstatumo gydymo. Čia yra ir fizioterapinės procedūros, priklausomai, sakau, kokia funkcija labiausiai pakenkta, ką reikia atstatyti, ir kinezoterapija, irgi priklausomai nuo būklės, masažus, jeigu reikia psichologų konsultaciją. O jau visas kolektyvas, čia yra komandinis darbas, jau tada atlieka kolektyvas, o paskui po tam tikro laiko reabilitologas vėl pasižiūri pacientą ir diagnozuoja gydymą efektyvumą, ką mums pasisekė pasiekti, ką ne, ir tasim toliau. Tai, kad labai sunku pasakyti, labai yra individualiai. Kartais net ir nuo laiko priklauso, kiek gali vaikščioti žmogus.
Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie tai, kad žmogus turi nuolatinį kažkokį emocinį krūvį, patiria stresą, ilgalaikį nuovargį, tokiu atveju, kas dažniausiai?
Tokiu atveju, jeigu nėra rimtų kažkokių, ten sakysim, psichinių problemų, tai tikrai labai gerai palaiduoja, palaiko, nes žmogus turi dar ir nu, vis tiek ne tik psichomocinį būklį, bet tokį ir energetinį kūną. Tai labai gerai vis dėlto atpalaiduojantis masažai. Šiltas baseinas. Aš pati labai mėgstu po darbą. Žinot, kai po šilto baseino visiškai kitokia savijauta būna. Šiltos vonios, perlinės vonios, pavandeninis masažas, kinezoterapija lengvesnė. Labai gerai, jeigu yra rimtesnės problemas, atpalaiduoju akupunktūrą. Tai tikrai, aš sakysim, pati jau daug metų dirbu ir ne visada yra galimybės, bet kai yra, tai kai grįžti po baseino arba po šiltos tokius vonios perlinės, pirmiausia atsipalaiduoji, geriau miegi, iš ryto atsikeli visiškai kitoks, o jeigu čia yra, nu, jeigu nepastovi, tai bent periodiškai, čia tikrai labai gerai pagerina būklę.
Kiek vidutiniškai laiko trunka reabilitacija ir ar užtenka vieną kartą na, paskirti laiko, tarkim, va, šiais metais, tą mėnesį aš turiu laiko, einu?
Jeigu reabilitacija, va, tai yra skirime ligonių kasos, reiškia, ta, kurią apmokė ligonių kasas, ten būna įvairiai vidutiniškai nuo 24 dienų iki 14-12 dienų, o jeigu yra labai rimtos traumas ir lygos būna trečio laipsnio net ir ilgiau, o mūsų atveju, jeigu kalbėti apie tokį palaikomoji, kaip sakant, reabilitacinės priemonės, aš siūlyčiau taip, sakysim, du kartus metuose praeiti tokius kursus po kokios 3 savaitės, o paskui jo būklę palaikyti, nes vis tiek būklę palaikyti reikia, nes aš visada tokiu atveju sakau, jūs pasadinot kažkokį augalą, jeigu jūs prižiūrite 3 savaitės, jis auga, paskui nustojat ir viskas, taip ir organizmui, vis tiek po tų reabilitacinių procesų nori, nenori, jeigu tu nori palaikyti gerą būklę, reikia išmokti sveikiau gyventi. Reikia palaikyti judamąjį režimą, mitybos kažkokie pokyčiai, išmokti valdyti stresą. Ir tada būklė būna geresnė, nes jeigu vat, praėjai, sakysim, reabilitacinį tokį gydymą, tu matai, kad tau yra gerai. Ir tas pagerėjimas, jis laikosi tam tikrą laiką. Bet jeigu tu nieko nedarysi, dėja jis mažėja. Suprantat? O jau nesinori grįžti prie tos vėl situacijos. Vis tiek tas bendras lygis jau turėtų būti aukštesnis.
Kalbant apie įvairias būklės, ko gero gal mistiškiausiai skamba lėtinio nuovargio sindromas, kiek teko ir prieš laidą pasidomėti ir skaityti, pakankamai neseniai gydytojai pradėjo dažniau diagnozuoti tokią būklę, iki tol dar gal kažkaip buvo tai žiūrima pro pirštus arba tiesiog būdavo laikoma kažkokiais kitais sutrikimais. Kas tai yra ir kaip žmogui atpažinti, kad na, gal jau perlenkiau lazdą ir reikėtų eiti pagalbos ieškoti.
Nu, matot, galutinai mokslas dar nenustatė, kas čia yra. Čia yra teorijų, labai daug teorijų, kad čia ir virusinė teorija yra, ir daug yra nuomonių. O kai būna medicinui, kai yra daug teorijų, tai kol kas ne vienos nėra. Bet tai, kad pas mus šitas dalykas egzistuoja, jis iš tikrųjų egzistuoja. Nes labai daug pacientų, ir kas svarbiausia, yra jauni žmonės, jie jaučiasi išsekę, jie jaučiasi pavargę. Tai nu ką galiu pasakyti? Labai dažnai būna atsiranda kažkokios problemos, sakysim, ten skrandžio problemos, ten dar kokios, ir žmogų ištiria, daro fibrogastroskopiją, kaip nieko ir neberanda, žmogų vis tiek skauda. Yra problema, ką daryti. Nes jeigu yra kažkokios minimalios funkcinės problemos, ir plus yra dar tas lėtinis, nu kaip išsekimas, sakysim, yra, perdėga darbe. Žmogus yra. Tai tos problemas, kurios sveikam žmogui, gal jis per daug ir nepastebėtų arba nekreiptų dėmesio, tai tokiam žmogui jos, kaip sakant, išaugo ir trukdo gyventi. Ir tokiu atveju, pirmiausia, aš vis dėlto sakau, kad visada turi būti poilsis ir jis turi būti, vis tiek žmogus turėtų gerai pailsėti, tos atostogos turi būti. Ir va tokiu atveju tas tinka ir visas procedūros, labai gerai homeopatija. Aš esu dar kaip ir gydytojai homeopatija ir tokiu atveju, nes labai dažnai paskui tokius pacientus, kada dar neranda tokios tikros priežasties, siunčia pas psichiatrus. Visi bijo to psichiatro. Bet ir labai dažnai žmonėms skiria antidepresantus. Jaunimas nenori antidepresantų. Ir iš tikrųjų, nors psichiatrai tvirtina, kad juos reikia vartoti, bet iš tikrųjų jau net ir Amerikoje yra padarytos labai didelis studijos ir yra įrodyta, nu, kad ne visai gerai tie antidepresantai gydo tas būklės. Ir jeigu yra galimybė kažkaip kitaip sutvarkyti, yra geri homeopatiniai vaistai, galima žmogų ištirti, paskirti, vis dėlto čia yra geriau. Geriau organizmas gali išeiti iš savo problemos. Akupunktūrinis gydymas gerai gali padėti. Yra dar tokia metodika, yra tokie antihomotoksiniai vokiški vaistai, labai geri, kuriuos galima leisti biologiškai aktyvus taškus, kurie irgi pagerina organizmo būklę. Nu ir plus, sakau, visas tas atsipalaidavimas, apie ką mes šnekėjom. Ir reikia nedavesti savo būklės iki rimtos kažkokios problemos.
Jūs minėjote akupunktūrą kaip vieną iš metodų reabilitacijos. Kokiais atvejais būtent šis metodas yra rekomenduojamas?
Aš akupunktūrą užsiminėjau, žinau, kad jau labai daug metų, jau apie 30, ir aš jau tiksliai galiu pasakyti, reiškia, kur aš galiu padėti ir kur negaliu padėti. Labai net ir mėgstu ir pati savo užgyčiau, tai čia galvos skausmai, įtampos galvos skausmai, migreniniai galvos skausmai, kurie tarp kitko labai dažnai būna ir prie chroninio sindromo, ir vat, prie įvairių psichoemocinių sutrikimų. Aišku, žmogų ištiria, pasižiūri magnetinį rezonansą. Jeigu jokių priežasčių neranda, tai dažniausiai, reiškia, būna tokius diagnozės. Labai gerai, iš tikrųjų padeda. Gal ne vienas kursas keli, bet nu, beveik 90% galiu garantuoti. Labai, sakysim, nerimo visokiausia sindromo. Nežinot, kaip būna panikos atakos žmonėm, labai sunku gyventi. Ypatingai tokios specialybės, kur yra labai didelė įtampa, sakysim, teisininkai, ten notarai, kažkokie dėstytojai, kurie turi apsiginti disertaciją. Ir dažniausiai būna moterim, supranta, čia vaikai krūvis, viskas. Ir organizmas jau jam yra per sunku. Ir jis būtent per tą vegetacinį sistemą va, taip reaguoja, kad nei iš to, nei iš sustėdė kirpiklo ar darbe, atsiranda mirties baimė, kažkoks drebulys, širdies plakimas ir atrodo, kad tuoj pat numirs ir viskas. Ir tie priepuoliai gali įvykti be jokios priežasties. Ir taip medikamentais gydyti jų yra labai sunku. Vat geriau būtent gydyti, sakysim, homeopatiją, akupunktūrą, šitokiais gydymo metodais. Vat visai nesinei aš medicinos diagnostikos centre turėjau pacientą. Nu, toks yra versininkas, toks stiprus vyras, reiškia, atėjo, taip, žinot, kartais vyrai nelabai nori skūstis, bet taip, ir galva paskauna, ir negerai, ir va taip, ir jam žmona jaunesnė, ir va taip, va, ir kažkaip negerai. Ir aš jam padariau akupunktūros kursą, paskiriau, nes matau, kadangi yra polimorfizmas tokių simptomų, ir svarbiausia yra galvos skausmai, ir po penktos procedūros man pacientas pasakė, sako, o jei, net nesitikėjo, kad po kažkokiu adatėliu man taip gali pagerėti. Daktorė, aš pas jūsų būtinai teisiu pakartotinai, taip, vat, suprantat, vat, ir nereikėjo nei jokių stipresnių vaistų, net ir spaudimas paskui pagerėjo ir taip toliau.
Be šios procedūros, kokių dar reabilitacijos metodų dažniausiai pacientai sulaukia ir gali tikėtis?
Matot, dabar šiuolaikinis reabilitacinis procesas yra to skiriasi, kad geriausiai yra efektas, kai yra, jis yra kompleksinis. Pat mūsų centras to ir skiriasi, kad mes pas save praktiškai turim viską. Mes turim šiuolaikiškus fizioterapinius aparatus, mes turim įvairius masažus, kinezoterapiją ir dabar jau mes atidarėm ir turim hidroterapijos centrus, kinezoterapeutą Justiną papasakos. Ir plius be to, jeigu reikia, pas mus yra daugiafunkcinis centras, pas mus yra visi tyrimai, galima padaryti, jeigu yra neaiški diagnozė ir kompiuterinė tomogramą ir magnetinį rezonansą. Labai stipri yra laboratorinė bazė, įvairius tyrimus galima padaryti ir ten imunofermentinius visokiausius, labai daug dirba specialistų, galima gydyti ir konservatyviai, galima ir operuoti. O tas yra, tas vis dėlto yra privalumas, kad po vieno stogu praktiškai viską galima atlikti. O procedūros būna įvairius. Yra įvairi fizioterapija, elektroterapija, magnetinis laukas, šilumos terapija, ultragarsas, lazeris, akupunktūra, homeopatija, kinezoterapija, nu ką aš dar nepaminėjau.
Hidroterapija.
nu, hidroterapija skirai išnekės, visas yra kompleksas.
Iš tiesų, hidroterapija, kas tai? Susiję su vandeniu, tas jau užkoduota yra pavadinime. Visgi, kaip atliekama hidroterapija? Kas čia įeina?
Tai kaip sakėt, susiję su vandeniu, tai gydymasis vandeniu. Mes atliekame gydamosius pratimus vandenyje, tarkime baseine. Mūsų baseinas nėra didelis, todėl skiriamas itin didelis dėmesys kiekvienam sportuojančiam, nes grupės yra iki 3 žmonių arba galima individualiai. Tai atliekame gydomieji pratimai. Žmonės gali ateiti po operacijų ar esant nugaros skausmam, pečių juostos skausmam. Pagal to žmogaus fizinę būklę mes parenkam pratimus, pradžiai nuo lengvesnių, vėliau prie sunkesnių ir taip siekiame geriausio rezultato, kad jisai atsigauti, būtų efektyvus atsigavimas.
Žodžiu, tai nėra visiškai spa, žmogus neteina tiesiog pailsėti.
Pagrinde, taip, kinesterapija, baseine, tai, kaip sakiau, yra pratimai. Tam, kad sustiprintume savo kursetą ir tiesiog neturėtume nugaros skausmų. Pagrinde, kaip sakė gydytoja, kad labai yra paplitusi diagnozė tokia.
Kalbant dar apie tikslinės grupes, šiek tiek paminėjote, ar ne, kokiais atvejais atliekama hidroterapija, vis tik, kas yra ta auditorija, kas yra pagrindiniai vartotojai, kuriem galbūt hidroterapija geriausiai tiktų?
Sėdimą darbą dirbantiems žmonėms. Ir gali būti tiek protinį sunkų darbą dirbantiems žmonės, arba tiek fizinį sunkų darbą dirbantiems. Aišku, ir vaikai. Gali ateiti ir šeima, tarkim, 4 asmenų šeima ir visi kartu pasimankštinti ten, įtraukiant ir vaikučius.
Kiek ilgai trunka? Ar tai yra net kažkoks ciklas?
Viena mankšta trunka, jeigu klausite, 45 minutės. Taip, o paskirimas kaip reabilitacijos tokia kaip sritis, tai čia jau gydytojas nusprendžia kiek kartų, dažniausiai 10 kartų rekomenduojama apsilankyti basine, kad jaustųsi kažkoks tai poveikis.
Žmonės, kurie turi jau tą visą kursą, išeina arba jo jau eigoje, ką jie pradeda jausti? Kas visų pirma žmogui padeda arba leidžia jaustis geriau?
Tai jie tiesiog jaučia, kad žymiai geriau gali atlikti pratimą, nebereikia tiesiog to tokio taisymo, nes aš vis tiek stoviu, turiu pataisyti žmogų, rodyti, kaip tikslingai atlikti pratimą. Jis jau po kelių kartų jau įsidėmi kiekvieną tikslingą pratimą ir jo atlieka jį puikiai. Ir jaučia, kad gali daugiau, tada galima ir sunkinti, ir su priemonėmis naudojame ir priemonės vandenyje. Tai jis tiesiog jaučiasi stipresnis. Ir aišku, jau dienos eigoje jaučia, kad gali nuveikti daugiau, jau ilgiau pasėdėjus jam jau taip ir nebeskauda. Ar tiesiog, kaip minėjau, gali žmogus ateiti po operacijų, tarkim, po endoprotezavimo, sanarių endoprotezavimo. Tai sausumoje, galima sakyti, jis vaikšto su ramentais. O baseiniais galėtų jau vaikščioti be ramentų, galėtų šiek tiek lengvai pabėgioti, šiek tiek pašokinėti, jaustųsi žymiai geriau, suteiktų jam tokį lengvumo pojūtį, tikėjimą pasveikti greičiau. Galima sakyti, aktyvuojama neuroraumeninė sistema.
Ar yra kažkokio apribojimų, nežinau, kažkokių būklių, kurias žmonės turėdami neturėtų bristi į baseiną? baseiną arba neturėtų turėti hidroterapijos?
Kaip gydytoja minėjo, prieš paskirdami kažkokią tai procedūrą turi būti atlikta konsultacija su gydytoju. Jisai turėtų ištirti gydytojas ir nuspręsti, ar galima ar negalima. Aišku, ten yra sakių ligų, ar tiesiog tarsi grybelis būtų ar kažkas, tai jau nebegalima skirti.
Tai gali būti ūmios lygos, odos ūmios lygos įvairios yra, nu aišku, grybelinės lygos, bet pagrindinai kažkokios ūmios lygos arba jau kažkokios dekompensacijos stiprios yra. Ir aš dar noriu papildyti, kokie yra mūsų baseino privalumai, yra, kad jis yra toks nedidelis privatus, bet svarbiausia, kad ten yra šiltas vanduo, 30-32 laipsnį. Ir po operacijos, ypatinga kelio sąnarių, pas mus labai dažnai operuoja, ten meniskus pašalina ir taip toliau, vystosi sąnarių nepaslankumas. Žinokit, aš pati turėjau tą problemą. Tai sutvarkyti yra žymiai lengviau tokiam, reiškia, tokiam baseinė, negu salė, nes salė yra sunkiau atlikti. O ten ir pas tave ir sanarys dirba, ir rauminis dirba, ir efektas yra žymiai greitesnis ir žymiai geresnis. Ir va tas privatumas man labai patinka, jeigu dažnai serga vaikas ir tėvai gali ateiti su vaikais. Čia yra kaip ir grūdinimo priemonė ir psichoemocinė priemonė. Tai jau jie baseinė bus vieni. Jau kur čia taip gausi? Šiltas baseinas vaikams tinka ir viskas. Tai čia yra, man atrodo, labai gerai.
Skiriamas dėmesys tiesiog didelis žmogui.
Ar po to, kai su jumis žmonės išmoksta įvairių pratimų, juos atlikinėja, ar duodat kažkokių pamokymų arba rekomendacijų, ką tęsti po to, po reabilitacijos namuose, savo kasdienybėje?
Taip, kadangi minėjau, kad atliekame pratimus vandenyje, tai juos, kai kuriuos galima atlikti ir sausumoje. Tiesiog pradžioje gal žmogui sunku sausumoje tai atlikti, o vandenyje jam puikiai sekasi. Tai jis tiesiog jaučiasi stipresnis, gali pratęsti reabilitaciją kineziterapijos salėje. Jau aišku, bus ir kitokios priemonės, pratimai bus sunkesni, ar su svoriais, ar dar kokiamis kitokiamis priemonės. Tai tiesiog jis gali naudoti kaip sporto salėje, galima pasakyti. Tačiau yra žmonių, kurie ir toliau, jie apskritai mėgsta, yra vandens tokie žmonės, jie mėgsta tą vandenį, tai eina ir ar vasarą kažkur išbando tuos pratimus, jau lauko baseinuose, tarkim, aišku, aš juos apmokau, parodau, kaip ką galima daryti, kokias priemonės nusipirkti, tarkim, namie naudoti. Čia vienas iš pliusų, kad didelis dėmesys žmogui ir pritaikymas jam, ką jis gali pats panaudoti, išėjęs iš reabilitacijos.
Bet tokį bendrą klausimą, net nežinau, kuriai pusėje deleguoti geriausia yra. Žmonės yra tokie, kad ne visada iki galo pasitiki specialistais. Kartais abejoja, dvejoja, ieško dar papildomą informacijos internete arba teiraujasi savo draugų, kaimynų. Tam, kad mes duotume kažkokį žmogų patarimą, kaip jis pats gali įvertinti, kokius kriterijus turėtų įvertinti, kad suprastų, jog jo turima reabilitacija arba programa jam yra tinkama ir veiksminga. Kažkaip jis tai gali pamatuoti?
Nu, pirmiausia, aš manau, kad viskas prasideda nuo gydytojo ir paciento kontakto. Ir gydytojas turi išklausyti pacientą ir būti geranoriškais ir stengtis padėti, bet ir pacientas, reiškia, turi papasakoti gydytojui. Kartais būna problemas ir iš vienos, ir iš kitos pusės būna. Ir pacientai taip kartais ateina, nepasitik ir sako, nu, vo, jūs čia privatus centras, jūs čia skiriat procedūrą. Ir man sako, o jūs, vo, jeigu jūs savo darytumėt, kokią jūs procedūrą paskirtumėt burną, taip sakau, žinote, aš skiriu tokią procedūrą, kuri jums geriausiai padės. Ir kodėl, aš aiškinu, kodėl būtent jūsų atveju. O paskui, kaip žmogus pradeda, jeigu net ir va, toks yra nepasitikintis, čia būna gal, nu, būna gal 10% tokių pacientų. Dauguma vis dėlto kontaktas yra geras su pacientais, mes net ir draugais tampa. Tai jie paskui vis tiek mato, kad yra pagerėjimas ir jau tada pacientai atsileidžia ir mato, kad būklė gerėja. Tikrai jau jie tada jau visai kitaip žiūri.
Dar pabaigai baigdamas pokalbį norėčiau dar kažkaip mūsų klausytojams pagelbėti ir jūsų kaip kineziterapeutas pasiteirauti. Ar galite keletą patarimų duoti žmogui, kaip jis turėtų elgti savo kasdienybę, arba gal priešingai, ko nedaryti, kad vis rečiau reikėtų jau kreiptis į reabilitaciją ir gydytis apskritai?
Tai kaip ir sakė, tas sėdimas darbas turi didžiulį poveikį mūsų gyvenimui. Tai iš tiesų, jeigu darbas yra sėdimas, kiaurą dieną mes sėdime, tai aišku būtų gerai, kad kas pusvalandį, bet jau atsistoti, kažkur nueiti, atsipilti vandens, arbatos pasidaryti, gal šiek tiek rasti laiko ir pasimankštinti. Pilnai yra pratimų tiek internete, tiek galima, aišku, pasimokyti iš kinesterapeutų, jeigu apmoko tiek pečių juostai, tą įtampą sumažinti, nes vis tiek ta mūsų ir laikysena pavlogėja nuolatos į kompiuterį žiūrint. Ar tiesiog rasti savo laiko per dieną bent 15 minučių, pusvalandį, savo truputėlį laiko skirti. Ir tada atitolinsim tą tiesiog riziką eiti ir po to gydytis ilgai ir ilgai.
Ir kaip ir gydytoja minėjo, reikėtų mažiau imti į galvą tai, kas vyksta darbe, kokia konkurencinė atmosfera.
Nu, mūsų vaikais tai yra problema. Labai yra, nes aš labai dažnai sutinku su pacientais, kuriems net kartais tenka, sakysim, ir darbą pakeisti ir viskas, nes nu, per daug spaudžia.
Žodžiu, maksimaliai stenkimės neimti galvą tam, kad būtų gyvenimas ramesnis.
Įveikti
ir būtų...
stresą, įveikti.
Įveikti, nukreipti
ramiai,
tinkamą linkmę.
Taip.
Suprantu, dėkoju Jums labai už pokalbį, aš klausytojams primenu šiandien laidoje apie reabilitaciją, jos tikslus ir galimybės. Kalbėjome su medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja Svetlana Malikina. Ačiū Jums, Svetlana. Laiką. Ir taip pat dėkoju kineziterapeutei Justinai Mačiūtei.
Ačiū Jums.
Ačiū. Dėkoju Jums klausytojai, kad buvote kartu su laida Žinoti sveika. Prie mikrofono dirbo Darius Matas. Gražios Jums dienos.